أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حضرت امیر المومنین مونیزی مونگو عام سیدی سانا آناسیما katika vita vya Uhud kupokelewa kwa dua ya mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyokuwa ameifanya kwa ajili ya sahaba wake Saad. Kisa chake kinapatikana hivi kwenye historia. Aisha binte Saad amesimulia kutoka kwa baba yake Saad. Yeye anasema ya kwamba watu walipotushambulia kwa mara nyingine tena, mimi nikawa upande mmoja. Hapo nikajisemea kwamba mimi nitawasukuma kutoka kwangu, na katika zoezi hilo mimi nitasalimika au nitauawa shahidi. Hapo ghafla nikamwona mtu mmoja mwenye uso mwekundu. Ilikuwa karibu ya kwamba washirikina wamshinde. Hapo mtu huyo akajaza kiganja chake kwa changarawe na akawarushia, na ghafla Mikdad akaja kati yangu na kati yake huyo. Mimi nikanuia kumuuliza Mikdad. Mikdad akaniambia kwamba ewe Saad, huyo alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akaniambia kwamba alikuwa akikuita. Mimi nikasimama na nikahisi kana kwamba sikupata shida yoyote. Mwanzoni alikuwa na hali ya majeraha au alikuwa na shida na maumivu. Anasema kwa kusikia sauti hiyo nikasimama na nikahisi kwamba sikuwa na maumivu yoyote. Anasema nikaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye akanikalisha mbele yake. Mimi nikaanza kuwarushia maadui mishale, na nilikuwa nasema, e Allahu, ni mshale wako, uwaangamize maadui zako na mshale huo. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kwamba, ewe Allah, ukubali dua ya Saad. E Allah, urekebishe mshale wa Saad, uende kuwapiga maadui sawa sawa. Ewe Saad, wazazi wangu wajitolee kwako. Hivyo mshale wote niliyowarushia mtume alikuwa anasema kwamba, ewe Allah, urekebishe lengo lake na ukubali dua yake. Mpaka nilipomaliza mishale yangu yote ya podo langu, mtume sallallahu alaihi wasallam akanipatia mishale ya podo lake, na akanipatia mshale moja usiokuwa na ncha, yani haukuwa na ncha wala mkia, yani ulikuwa haukutengenezwa vizuri. Anasema mtume akanipatia mshale ule, na mshale ule ukawa mkali zaidi kuliko mishale mingine yote. Alama Zuhri ameandika ya kwamba siku ile Saad alikuwa amewarushia maadui mishale 1000. Hatmiza Bashir Masahib ameandika hivi ya kwamba Saad bin Waqas, mtume alikuwa anamkabizi mwenyewe mishale, na Saad alikuwa akiwarushia maadui mishale. Safari moja mtume sasa akamwambia Saad kwamba, wazazi wangu wajitolee kwako, endelea kuwarushia mishale. Saad radhiyallahu anhu hadi umri wake wa mwisho alikuwa akieleza maneno haya kwa kujivunia na kwa ufahari. Riwaya moja inasema kwamba Saad bin Abi Waqas anasimulia ya kuwa Nabi sallallahu alaihi wasallam siku ya vita vya Uhud akatoa mishale kutoka podo lake na akanipatia, na akasema kwamba, rusha mishale, wazazi wangu wajitolee kwako. kwa amri ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jinsi Hazrat Umar alivyo pambana na Khalid bin Walid. Kuhusu habari hiyo inapatikana hivi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kundi la maswahaba alipokuwa juu ya mlima, ghafla kundi la Quraysh likafika juu ya mlima. Kwenye kundi hilo alikuwepo Khalid bin Walid vile vile. Mtume kwa kuona maadui akafanya dua kwamba Allahumma innahu la yambaghi lahum an ya'aluna Allahumma la quwwata lana illa bika. Ey Allah, kwa ajili yao si halali kwamba wao watushinde. Ewe Allah, sisi hatuna nguvu wala uwezo isipokuwa kwa kupitia wewe tu. Wakati ule ule Hazrat Umar Farooq pamoja na kundi moja la wahajiri akapambana na watu hawa na akawasukuma na kuwalazimisha kushuka chini ya mlima. Kwenye silsila ya tukio hilo wahi hii Allah ikateremka, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, msi oneshe uvivu na msi huzunike, kwa yakini nini ndio mtakaoshinda kama nini ni waumini. Hazrat Bashir Masab akieleza tukio hili anasema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipofika juu ya mlima, kundi moja la Quraysh chini ya uongozi wa Khalid bin Walid kwa kupanda juu ya mlima wakataka kuwashambulia Waislamu, lakini kwa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Hazrat Umar pamoja na wahajiri wachache akapambana nao na akawaangamiza. Japokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amejeruhiwa, lakini hata hivyo jinsi alivyokuwa na wasiwasi kuhusu maswahaba zake. Katika riwaya moja inapatikana hivi, hata Aisha anasimulia ya kwamba hata Abubakar alipokuwa akitaja siku ya vita vya Uhud alikuwa anasema ya kwamba siku ile nzima ilikuwa siku ya Talha, kisha alikuwa anaeleza maelezo yake, mimi nilikuwa miongoni mwa watu ambao siku ya Uhud walikuwa wamerejea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo nikamuona kwamba mtu mmoja anapigana na maadui huku akimlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Msimuriaji anasema kwamba ninafikiria hata Abubakar alisema kwamba yeye alikuwa anamsalimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata Abubakar anasema kwamba nikasema moyoni mwangu kwamba lau kama awe Talha, ili kama mimi nimepoteza muda nimepoteza, na nikasema moyoni mwangu kwamba katika kaumu yangu awepo mtu mmoja na jambo hili nalipenda zaidi. Anasema kwamba kati yangu na kati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwepo mtu mmoja ambaye mimi sikuweza kumtambua, ilhali mimi nilikuwa karibu zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko mtu huyo. Mtu huyo alikuwa anatembea kwa kasi, mimi sikuweza kutembea kwa kasi hiyo. Nikaona kwamba huyu alikuwa Abu Ubaida bin Jarrah. Kisha nikafika kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jino lake moja la chini lililokuwa katikati ya meno ya mbele lilikuwa limevunjika na uso wake ulikuwa umejeruhiwa. Juu ya mashavu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam misumari ya kofia ya chuma ilikuwa imenasa. Mtume akasema kwamba nini mumsaidie mwenzenu, na muradi wake ulikuwa ni Talha. Damu yake ilikuwa inamwagika sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam badala ya kusema kwamba nisaidieni akasema nendeni mkamsaidie Talha, ana hali gani, na mujitahidi kumtibu au kumpatia matibabu. Jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoonyesha upendo na huruma na mapenzi kwa Ziyad bin Sakan, na jinsi yeye alivyompenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, habari zake zinapatikana hivi ya kwamba Ibn Ishaq ameandika ya kwamba makafiri walipomzingira Mtume sallallahu alaihi wa sallam, Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema man rajulun yashri lana nafsa, ni mtu gani ambaye ajiuze kwa ajili yetu. Hapo Ziyad bin Sakan pamwe na maswahaba watano Ansari akasimama, na baadhi ya watu wanasema kwamba huyu alikuwa Ammar bin Yazid bin Sakan. Watu hawa wakionyesha ushujaa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaendelea kuuawa shahidi mmoja baada ya mwingine, na mtu wao wa mwisho alikuwa Ziyad au Ammara. Huyu akaendelea kupigana mpaka akapata majeraha mengi. Kisha kundi la Waislamu likarejea na likawasukuma washirikina kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mtume akasema akasema kwamba mumlete Ziyad bin Sakan karibu yangu. Masaba watukufu wakamleta karibu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akaufanya mguu wake mtakatifu kama mto kwa ajili yake, na yeye akaafa katika hali hii kwamba shavu lake lilikuwa juu ya mguu mtakatifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa amepata majeraha 14. Masimulizi hayo nimekwisha eleza katika hutuba zilizopita. Mengine yanakuwa na mambo mapya au maneno mapya, au kunakuwa na njia mpya ya kueleza. Hivyo naeleza tena kurejea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Uhud kuja Madina. Katika riwaya inapatikana hivi ya kwamba siku ya vita vya Uhud, Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumaliza mazishi ya maswahaba akarejea Madina. Na habari hii pia inapatikana ya kwamba swala ya maghribi ilikuwa imesaliwa katika Madina. Hivyo mwandishi moja ameandika ya kwamba waliporejea Waislamu kutoka medani ya Uhud kuja Madina, na muda wa swala ya maghribi ulipofika, Hadh Bilal akatoa azana kwa ajili ya kuswali swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja miskitini akisaidiwa na Sa'd bin Ubadah na Sa'd bin Muaz, na baada ya kuswali swala ya maghribi akarejea kwenye nyumba yake. Na muda wa isha ulipowadia, Hadh Bilal akatoa azana, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweza kuja kwa sababu ya usingizi. Alikuwa anapumzika, hivyo hakuweza kuja katika miskiti kwenye muda ule. Hadh Bilal radhiyallahu ta'ala anhu akaendelea kumsubiri Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa kwenye mlango wake. Sio maana kwamba akarejea na akaswalisha sala, bali akaendelea kumsubiri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na muda mwingi wa usiku ulipopita, Hadh Bilal akamuita Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kwa ajili ya swala, na safari hii hali yake ilikuwa bora kuliko kabla, yani alikuwa na nafuu. Baada ya kusalisha sala ya isha, Mtume akarejea katika nyumba yake. Kutoka sehemu hii ya kusalia hadi nyumba yake, maswahaba walikuwa wamepanga safu na walikuwa wamesimama. Mtume sallallahu alaihi wasallam akarejea katika nyumba yake akiwa katikati yao, na safari hii alikuja bila kupata msaada wa swahaba yeyote. Yani alikuwa amekuja kuswali isha magharibi, na alikuwa amepata msaada wa maswahaba, kisha akapumzika na akaja kuswalisha isha, na safari hii hakupata msaada wowote. Na katika muda huo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakuta baadhi ya kina mama wakilia kwa ajili ya Hamza. Mtume akawazuia kufanya hivyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporejea nyumbani, kina mama na kina baba wote waliondoka kwenda kwenye nyumba zao isipokuwa walinzi tu. Kuhusu hiyo tumezabishiri maseba anaindika hivi ya kwamba baada ya kumaliza mambo yote, Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa jioni akaelekea kwenda Madina, yani shughuli zote zilipomalizika, kisha akaenda Madina. Kina mama wa Madina jinsi walivyoonyesha mfano wa subira na kurizika kwenye ridhaa ya Mwenyezi Mungu, nimekushaeleza mifano yake kadhaa ya kina mama. Ipo mifano mingine. Hamna binti Jahash alikuwa na hisia gani Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya vita vya Uhud aliporejea Madina? Mke wa Musa bin Umar, Hamna binti Jahash, akakutana naye. Watu walikuwa wamempatia habari ya kifo cha ndugu yake Abdullah bin Jahash. Ye akasoma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, na akafanya dua ya maghfira kwa ajili yake. Kisha watu wakampatia habari ya kifo cha mjomba wake Hamza. Ye akasoma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, na akamwombea dua ya maghfira. Kisha watu wakampatia habari ya kifo cha mume wake Musa bin Umar. Hapo ya akaanza kulia na akakosa utulivu. Hapo Mtume sasa akasema kwamba kwa ajili ya kina mama mume wake anakuwa na daraja makhsus na chio makhsus. Katika riwaya nyingine kuhusu Hamna binti Jahash inapatikana hivi kwamba alipoambiwa ya kuwa ndugu yako amewawa shahidi, ye akasema Mwenyezi Mungu amrehemu, na akasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Watu wakasema kwamba mume wako pia amewawa shahidi, akasema kwamba ni masikitiko. Hapo Mtume akasema kwamba mwanamke anakuwa na uhusiano na mume ambao anakuwa hana kwa mtu mwingine yeyote. Katika hutuba moja, Khalifa mtukufu wa inni rahimullahu ta'ala pia ameeleza tukio hili kwa njia yake. anasema ya kwamba kuna kisa cha kifo cha kishahidi cha Hat Musab bin Omer. Khalifa mtukufu Ine rahimahullahu ta'ala ameeleza kisa hiki na jinsi mke wake alivyoonyesha hisia zake juu ya shahada yake. Anasema ya kwamba maswahaba, kina mama au kina baba ambao idadi ya jamaa zao ilikuwa zaidi ya mmoja wenye kuuawa shahidi katika vita, watu walikuwa wakiwapatia habari za vifo vyao pole pole ili wasipate huzuni mara moja, na walikuwa wanawaambia pole pole. Kwanza walikuwa wanamwambia kuhusu mtu mmoja na kisha wa pili na watatu, ili wasipate huzuni kubwa. Hivyo muda ambapo dada wa Hat Abdullah Hamna binti Jahash akahudhuria, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe Hamna, usubiri na umtarajie Mwenyezi Mungu kwamba utapewa thawabu. Yeye akasema, ya Rasulullah, thawabu ya nani? Mtume akasema kwamba mjomba wako Hamza. Ndipo Hamna akasema, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ghafara lahu wa rahimahu, haniyan lahu shahada. Kisha Mtume akasema kwamba, ewe Hamna, usubiri na uwe na imani kwamba Mungu atakupatia thawabu. Ye akasema kwamba, ni thawabu ya nani? Mtume akasema kwamba, thawabu ya ndugu yako Abdullah. Hapo Hamna akarudia maneno hayo kwamba, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ghafira lahu wa rahimahu, haniyan lahu shahada. Kisha Mtume akasema, ewe Hamna, usubiri na uwe na imani kwamba Mungu atakupatia thawabu. Ye akasema kwamba, kwa ajili ya nani? Akasema, kwa ajili ya Musa bin Umar. Hapo Hamna akasema kwamba, ni masikitiko yangu. Kwa kusikia hayo, Mtume akasema kwamba, kwa kweli mume ana haki juu ya mke wake, haki ambayo hana kwa mtu mwingine. Hamna akaulizwa kwamba, kwa nini ukatamka maneno hayo kwa ajili ya mume wako tu? Ye akasema kwamba, ewe Mtume wa Allah, mimi nikakumbuka uyatima wa watoto wake na nikapata wasiwasi na huzuni, na katika hali hiyo hiyo maneno hayo yakatoka mdomoni mwangu. Kwa kusikia hayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya dua kwa ajili ya watoto wa Musab kwamba, ewe Allah, wakubwa wa watoto hawa wawahurumie na wawatendee kwa wema na wawatendee kwa hulka njema. Kuhusu Hat Hind, nimekwisha eleza katika hutuba iliyopita jinsi yeye alivyokuwa na upendo, mapenzi na alivyokuwa na shauku ya kujipatia ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Habari zake zinapatikana hivi: yeye alipojua kwamba mume wake, ndugu yake na mwana wake wameuawa shahidi, yeye akabeba maiti zao na akaleta Madina, kisha akarejea nao. Na nimekushaliza maelezo yake kwamba hayo yalikuwa matakwa ya Allah kwamba mashahidi wa Uhud wazikwe katika Uhud. Hat Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ambaye alikuwa ametoka ili kupata habari ya Uhud, yeye akakutana na Hat Hind ambaye alikuwa anarejea kutoka Uhud. Hapo Hat Hind akampatia jibu kama nisemavyo kwamba katika hutuba iliyopita nimekushereza habari hiyo. Hat Hind akamwambia kwamba, Mtume sallallahu alaihi wasallam hajambo? Na baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila msiba ni rahisi. Mtume sasa, kwa kuwa ni hajambo, hivyo hakuna shida yote. Kisha Hat Hind akasoma aya hii: waradallahu allazina kafaru bighayzihim lam yanalu khaira وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًا عَزِيزًا. نَا وَالِيُمْ كُفُورُ اللَّهُ أَمِوَا رُدِيشَ نَا غَزَبُ يَاو هَوَا كُبَاتَ چُوچُوتَ كَتِكَ هِرِ نَا اللَّهُ أَمِوَا تُشِيَا وَأَمِنِيُ كَتِكَ مَا پِغَانُ. Na Allah ni mwenye uwezo, mwenye ushindi kamili. Hat Aisha akamuuliza Hat Hind kwamba, umewabeba kina nani juu ya ngamia? Hapo Hat Hind akasema kwamba, ni ndugu yangu, mwana wangu Khalad na mume wangu Amr bin Jumu. Aisha akamuuliza ya kwamba unawapeleka wapi? Ye akasema kwamba nawapeleka Madina ili kuwazika. Kisha akaanza kumtembeza ngamia yake. Ngamia akaketi huko huko juu ya ardhi. Aisha akasema kwamba labda uzito ni mwingi. Hapo Hind akasema kwamba ngamia huyo anaweza kubeba uzito wa ngamia wawili, lakini safari hii anafanya kinyume chake. Hapo akamkaripia ngamia na ngamia akasimama. Alipoelekeza kwenda Madina, ye akaketi tena. Na kisha alipoelekeza upande wa Uhud, ngamia akaanza kutembea haraka haraka. Hind akaja kwa Mtume sasa akampatia habari hiyo. Mtume akasema kwamba ngamia huyo ameamrishwa na Mwenyezi Mungu juu ya kazi hii, kwamba asiende Madina bali aendelee kuja kwenye Uhud. Akasema kwamba je, mume wako alikuwa amekwambia chochote kabla ya kuondoka kwenda vitani? Akasema kwamba Omar alipoelekea kwenda Uhud alikuwa ameelekea upande wa kibla, na alikuwa amesema kwamba ewe Allah, usinirudishe kwa ahali zangu huku nikihisi majuto, na unijalie shahada. Hapo Mtume akasema kwamba ndio maana ngamia alikuwa hatembei. Akasema kwamba hii ni kundi la Ansar, miongoni mwenu wapo watu wema ambao wakiapa kiapo cha Mungu waseme jambo fulani, basi Mwenyezi Mungu lazima anatimiza jambo lao, na Amr bin Jumu pia ni mmoja wao. Kisha akamwambia mke wa Amr bin Jumu kwamba ewe Hind, tangu ndugu yako awawe shahidi, tangu muda ule malaika wameendelea kumfunika na mabawa yao na wanaendelea kusubiri kwamba azikwe wapi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea kubaki huko huko mpaka mazishi ya mashahidi. Na kisha akasema kwamba ewe Hind, Amr bin Jumu mwana wako Khalad na ndugu yako Abdullah katika pepo ni marafiki. Hapo Hind akasema kwamba ewe Allah, nifanyie maombi vile vile kwamba Mwenyezi Mungu anifanyie kuwa rafiki yao. Imesimuliwa na Sa'd bin Abi Waqqas ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipita karibu na mwanamke mmoja wa Banu Dinar ambaye mume wake, ndugu yake na baba yake walikuwa wameshiriki katika vita vya Uhud, na wote walikuwa wameuawa shahidi. Mama huyo alipopewa salamu ya rambirambi, ye akasema kwamba Mtume ana hali gani? Watu wakasema kwamba ewe mama fulani, Mtume hajambo, na alhamdulillah hajambo kabisa. Hapo mwanamke huyu akasema kwamba munioneshe, nataka kumuona. Kisha watu wakamwashiria upande wa Mtume na wakamuonesha. Ye alipomuona Mtume akasema kwamba kila msiba baada yake si msiba. Katika riwaya nyingine kuna habari ya kuwawa shahidi kwa mwana wake. Hata Anas bin Malik anasimulia kwamba katika vita vya Uhud, watu wa Madina waliposhikwa na huzuni, kwani uvumi ulikuwa umeshamiri kwamba Mtume ameuawa shahidi, mpaka katika mitaa ya Madina watu walikuwa wameanza kupiga kelele. Mwanamke mmoja Ansari akatoka kwenye nyumba yake na akaona maiti ya ndugu yake, mwana wake na mume wake. Msimuliaji anasema kwamba mimi sijui ya kwamba alikuwa amemuona nani kabla, lakini alipopita karibu na mtu wa mwisho akawauliza kwamba huyu ni nani. Watu wakamwambia kwamba huyu ni ndugu yako, mume wako na mwana wako. Ye akasema kwamba Mtume ana hali gani? Watu wakasema kwamba huyu amekwenda mbele. Mama huyo akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akafika kwake na akasema kwamba ewe Mtume wa Allah, wazazi wangu wajitolee kwako, kama wewe hujambo basi mimi sijali hasara yoyote. Sawa na kauli moja, jina la mama huyo lilikuwa Sumaira binti Qais, ambaye alikuwa mama wa Numan bin Abd Amr. At Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu katika sehemu moja ameeleza tukio hili kama hivi ya kwamba, anasema kwamba kwa maswahaba watukufu inapatikana mifano mingi ya ushujaa na ujasiri. Katika watu wa dunia mtaweza kupata mfano mmoja au miwili tu katika mamilioni ya watu, lakini inapatikana mamia ya mifano katika maswahaba maelfu tu. ni sawa, mfano unaweza kupatikana kwa wengine, lakini mfano moja au miwili tu katika watu mamilioni, lakini hapo ni mamia ya mifano katika watu maelfu tu. Ni mfano wenye daraja unaotokana na mwanamke. Kisha Muslih Maud anasema kwamba nimekusha eleza mara kadhaa na unastahiki usimuliwe kwenye kila majlis na kumbukumbu zake ziendelee kukumbukwa. Yanakuwepo baadhi ya masimulizi ambayo hata kama tukiyasimulia mara kadhaa yanaendelea kusisimua imani, na kuna tukio la mwanamke ambaye alipata kusikia habari katika Madina wakati wa vita vya Uhud kwamba Mtume ameuawa shahidi. Pamoja na kina mama wengine wa Madina akatoka nje katika huzuni, na mtu wa kwanza aliyemuona akirejea kutoka Uhud ye akamuuliza kwamba Mtume ana hali gani. Mtu huyu akamwambia kwamba mume wako ameuawa. Mama huyu akasema kwamba nimekuuliza kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam na unaniambia habari ya mume wangu. Mtu huyu akasema kwamba baba yako pia ameuawa. Lakini mama huyu akasema kwamba mimi nakuuliza kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam na wewe unaniambia hali ya baba yangu. Mtu huyu akasema kwamba ndugu zako wawili pia wameuawa. Lakini mama huyu akasema kwamba nipatie jibu la swali langu, mimi siulizi kuhusu jamaa zangu, mimi nauliza kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Moyo wa sahaba huyo kwa kuwa uliko umetulia na alikuwa anajua kwamba Mtume hajambo, hivyo kwa ajili yake swali hili lilikuwa muhimu kwa mama huyo kwamba yeye aambiwe kuhusu kifo cha jamaa zake. Lakini kwa mama huyo kitu kikubwa kilikuwa ni dhati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo mama huyo akakaribia juu yake na akasema kwamba nipatie jibu la swali langu. Mtu huyo akasema kwamba Mtume hajambo. Kwa kusikia hayo, mama huyo akasema kwamba kwa kuwa Mtume hajambo, basi mimi sina ghamu yoyote hata kama auawe nani. Muslim Maud anasema kwamba ni dhahiri shahiri kwamba mbele ya mfano huo, mfano wa mama huyu hauna uhakika wowote ambao hata waandishi wenyewe wanakiri. Yani anazungumzia mfano wa mzee moja, mama moja, ambaye katika vita kuu ya pili mwana wake alikuwa ameuawa, na yeye alikuwa amecheka kibandia na alikuwa ameonyesha hisia zake hivi, na katika magazeti habari hii ilikuwa imepigwa chapa kwamba angalieni mama huyo jinsi alionyesha subiri, mwanawake ameuawa lakini hakuonyesha ghamu yote na amecheka kana kwamba hana ghamu yote. Muslimu anasema kwamba hisia zake zinaonekana kwamba zimeelemewa na uzito. Japokuwa mama huyu akacheka, lakini inaonekana kwamba alikuwa na uzito fulani wa ghamu moyoni mwake. Yani moyoni alikuwa analia, mama huyu Mjerumani alikuwa analia moyoni mwake, lakini kizwahiri akaonyesha ushujaa kwamba hakuna shida yoyote. Muslim Maud anasema kwamba lakini hili si tukio la maswahaba, kwamba ye alikuwa amejidhibiti moyoni mwake na alikuwa analia moyoni na alikuwa hazihirishi, bali sahaba huyo alikuwa na furaha moyoni mwake vile vile kwamba Mtume hajambo. Lakini katika moyo wa mama huyo huzuni ilikuwepo, japokuwa alikuwa hataki kuidhihirisha. Lakini sahaba huyo hakuwa na huzuni yote moyoni mwake, na huu ni mfano wenye shani ambao dunia haiwezi kuleta mfano wake. Na niambieni kwamba kama jambo hili lisingesemwa kuhusu watu hawa kwamba minhum man qadha nahba, basi katika dunia ni kaumu gani nyingine ambayo maneno hayo yangesemwa, yangetamkwa? At Muslim Maud anasema kwamba ninaposoma tukio la mama huyo, moyo wangu unajaa na heshima na taadhima kwa ajili yake, na moyo wangu unatamani kwamba mimi niweze kumheshimu mama huyo, nionyeshe heshima kwa ajili yake ambaye ametuachia mfano wa mapenzi na upendo kwa ajili ya mpendwa wangu. Kisha akieleza mapenzi na upendo huo huo, alieleza hivi kwamba angalieni mama huyo jinsi alivyokuwa akimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu waliendelea kumwambia na kumpatia taarifa ya vifo vya baba yake, ndugu yake na mume wake, lakini yeye akaendelea kusema kwamba niambieni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ana hali gani. Ilmuradi huyu pia alikuwa ni mwanamke mmoja tu ambaye alionyesha upendo huu wa hali ya juu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha katika sehemu nyingine anasema zaidi ya kwamba ebu kumbukeni hali hiyo vichwani mwenu, kila moja wenu atakuwa amewaona wenye kufa, mtu fulani atakuwa amemwona mama yake, baba yake, ndugu yake, dada yake akifa, ebu kumbukeni manzari yale, jinsi baada ya kula chakula kizuri kizuri na kupata matibabu mazuri na kupata huduma mbalimbali, wenye kufa wanakuwa na hali gani, na jinsi katika nyumba inavyotokea masikitiko makubwa, na wenye kufa wanakuwa hawana wazo lolote isipokuwa mauti yao. Lakini Mtume alikuwa amezalisha mapenzi katika mioyo ya maswahaba kiasi kwamba wao hawakuwa na umuhimu wowote zidi yake, hawakujali kitu chochote zidi yake. Na mapenzi haya sababu yake ilikuwa ndio hii, kwamba yeye alikuwa mpendwa wa Mwenyezi Mungu, na watu hawa walikuwa wakimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya kuwa kwake mtume wa Allah. Na kisha anasema kwamba watu hawa walikuwa wapendwa wa Mwenyezi Mungu, na kwa kuwa Mungu alikuwa anampenda mtume, hivi watu hawa pia walikuwa wanampenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Na si kina baba tu, bali kina mama vile vile walikuwa wakimpenda sana. Na kisha anasema kwamba haya ni mapenzi ambayo Allah ameyazalisha katika mioyo yao, lakini hata hivyo walikuwa wanatanguliza mapenzi ya Allah juu ya vitu vyote. Na hii ndiyo tauhidi ambayo iliwafanya kushinda katika dunia nzima. Zidi ya Mwenyezi Mungu walikuwa hawawajali wazazi wala ndugu wala wake wala waume, na mbele yao kulikuwa na kitu kimoja tu, kwamba Mwenyezi Mungu awarizie. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu akatamka maneno radhiallahu anhum kwa ajili yao. Wao wakamtanguliza Mungu juu ya kila kitu, na Mungu akawatanguliza juu ya vitu vyote. Na hadithi Muslim Maud anasema kwamba baadaye hali hiyo ikawaondoka Waislamu, na sasa kama wana uhusiano na Allah, basi uhusiano huo ni wa kibongo tu. Yani kikichwa wanasema kwamba wana uhusiano na Allah, na kichwani mwao ipo kwamba tunamkubali Mungu na tunakubali tauhidi, lakini moyo hauna kitu chochote cha namna hiyo. Moyo umeelekea upande mwingine. Na mtume akitajwa mbele yao, basi nyaya za mapenzi zinaanza kutikisika katika mioyo yao. Kila kitu kipo, lakini hali halisi ya tauhidi inayotakiwa kupatikana katika mioyo yao haipatikani. Mwandishi moja wa sira anaandika ya kwamba bila shaka msiba wa Madina ulikuwa mkubwa sana, lakini katikati ya Makka na Madina kulikuwa na tofauti kubwa ya kupokea msiba na shida hiyo. Msiba ulikuwa mkubwa. Katika Madina hali ilikuwa tete sana, lakini tukifanya malinganisho kati ya Makka na Madina, huko pia shida ilikuwepo. Watu wa Makka pia walikuwa na wasiwasi na hatari, lakini kuna umbali sana katika misiba yao au kwenye shida zao. Washirikina wa Makka walikuwa wamepokea msiba wao kwa shida na kwa huzuni na kwa wasiwasi na woga, lakini watu wa Madina walipokea msiba wao wa Uhud kwa imani, kwa subira na kwa ushujaa na kwa uimara wa dini. Katika Uhud Waislamu walipata hasara kubwa, lakini wakaonyesha subira isiyo na kifani na wakaonyesha imani na ushujaa na uimara wa dini. Jeshi la Madina walipata hasara katika Uhud, lakini watu wa Madina hawakuonyesha woga au udhaifu wowote. Na dalili yake kubwa ndiyo hii, kwamba mwanamke mmoja Muislamu alipopoteza mume wake, ndugu yake na mwana wake katika Uhud, yeye hakukosa utulivu hata kidogo. Na mama huyo alikuwa mama wa Banu Didar, ambaye alienda katika medani ya vita na akawaona maiti za mume wake, mwana wake, ndugu yake na baba yake katika damu. Lakini yeye hakujali hata kidogo, na akaendelea kuuliza watu kuhusu mtu ambaye alikuwa mpendwa kwake kuliko watu wote hawa, na huyu alikuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na alipomwona hajambo, basi yeye akasema kwamba hata kama msiba uwe mkubwa kiasi gani zidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ni msiba usio na umuhimu wote, mengine nitaeleza siku za usoni. Mufanye dua kwa ajili ya watu wa Palestina, Mwenyezi Mungu awarahisishie. Maadui wanaendelea kutumia njia zao zote na njama zao zote ili kuwaangamiza. Nguvu kubwa badala ya kusitisha na kuzuia vita zinaendelea kuwasha moto. Rais wa Marekani alikuwa amesema kwamba vita isitishwe, sasa wanasema kwamba kabla ya Ramadhan vita itasitishwa, na itasitishwa kwa muda tu kwa ajili ya wiki sita. Na hiyo ni njia moja ya kuwapatia Israeli nafasi ya kupumzika, ili wapumzike na kisha wataanza kuwazulumu tena. Basi ni Mwenyezi Mungu ndiye anayeweza kuzuia mikono yao, hivyo mufanye maombi mengi, na pia kwa kupitia mashirika mbalimbali mnaweza kuwasaidia kwa kuwapatia chakula na dawa. Wahamadia wanatakiwa kufanya hivyo, na katika mitaa yenu muendelee kufanya juhudi ili kusitisha dhulma. Nilikuwa nimesema kwamba muwaandikie wanasiasa barua, muendelee kuandika, msichoke katika hilo. Muwafahamishe wanasiasa kwamba kile mnachokifanya si sahihi. Mwenyezi Mungu awajalie wa Palestina ili waweze kuboresha hali zao na waweze kufanya maombi. Katika vita ya Ukraine na Urusi vile vile, tumepata habari kwamba Marekani na Ulaya zimeshiriki moja kwa moja, jambo ambalo limeongeza hatari ya kutokea vita kuu. Hivyo mufanye dua na maombi mengi kwamba Mwenyezi Mungu aisalimishe dunia kutoka maangamio. Wakati huu huu kama kuchukua tahadhari, kama nilivyokuwa nimesema, na Khalifa Mtukufu wa Nne vile vile amekushaeleza dawa moja ya kihomeopathy ili kujisalimisha na athari za mabomu ya kinyuklia. Na katika jamaat, idara ya homeopathy vile vile itatoa maelekezo yake. Wanajamaat wanatakiwa kutumia dawa hizi, na pia mutunze bidhaa za vyakula katika nyumba zenu kwa miezi mitatu, haswa pale ambapo kuna hatari ya kutokea vita moja kwa moja. Hata kama vita isitokee, hata hivyo kuna faida ya kutunza bidhaa na vyakula. Watu waliokuwa wamekusanya bidhaa na majanga yalipoendelea kutokea wakaniambia kwamba wamepata faida. Mufanye dua kwa ajili ya Wahamadia wa Yemen, Mwenyezi Mungu awarahisishie wapate uhuru. Na majeshi ya Kiyemen, au kuna kundi moja ambalo lina mashaka kwamba jumuiya ya Ahmadiyya inapanga njama zidi ya inchi, mashaka yao ya waondoke na watu hawa wapate uhuru. Mwenyezi Mungu aijalie dunia akili kwamba wao kwa jina la maendeleo, badala ya kuingia kwenye machafu ya dunia, wamtambue Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu azijalie nchi za Kiislamu uwezo wa kusimamisha uadilifu, na awajalie waweze kuwa kitu kimoja, na atujalie tuweze kuwafikishia ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Kuna habari yenye kusikitika. Mheshimiwa Tahir Iqbal Chima Sahib, mwana wa Khizr Hayat Chima Sahib, sadr Jumuiya ya Ahmadiyya Chak Semana Inne, wilaya Fatehpur Bahawalpur, ali wa shahidi siku za nyuma. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tukio la kifo chake ni kama hivi ya kwamba watu wawili wasiojulikana Machi 4 walifyatua risasi na wakamua shahidi. Wakati wa kifo chake umri wake ulikuwa ni miaka 60. Maelezo mengine ya tukio hili ni kama yafuatayo ya kwamba Tahir Iqbal Chima Sahib, sadr jamaat Chak Semana Inne Fatehpur, wilaya Bahawalpur, baada ya kusali sala ya alfajiri kama ilivyokuwa kawaida yake, alienda kufanya matembezi. Watu wawili wasiojulikana wakamfuatana, wakafyatua risasi, akapata risasi mbili kichwani mwake na akafa pale pale. Baada ya tukio hilo, washambulizi hawa wakakimbia. Polisi wameingiza kesi dhidi ya watu wasiojulikana, lakini huko tahqiq haifanywi. Kesi imeingizwa. Marehemu hakuwa na uadui na mtu yeyote. Katika kijiji chake na kwenye vijiji vya jirani, mtu huyo alikuwa anajulikana mtu mwema sana na mtu mwenye tabia njema. Hatuoni sababu yoyote nyingine isipokuwa uadui wa kidini tu wa shahada yake. Katika familia ya marehemu, jumuiya ilipatikana kwa kumpitia Hat Hakamdin Sahib, sahaba wa Masihi alayhi wasallam, ambaye mwaka 1905 akitoka kijiji cha 46 kaskazini Sargodha na kufika Qadian, na alikuwa amefanya bayati na kisha akaanza kuishi Qadian, kisha akaanza kuwahubiri ndugu zake na watu wa familia yake, na akawahimiza kujiunga na Ahmadiyya. Na kwa sababu ya mahubiri yake, babu wa baba wa marehemu Muhin Khan sahib pamoja na ndugu zake wote kwa kuindika barua wakaingia katika jamaat, na kisha familia hiyo ikahamia Bahawalpur. Marehemu alizaliwa miaka ya 64 katika kijiji cha 84 Bahawalpur. Akasoma hadi masomo ya matric na kisha akaanza kufanya kilimo. Alikuwa katika nizamu ya wasia, na wakati wa kifo chake alikuwa anaitumikia jamaat kama mwenyekiti wa tawi, na kabla yake akaendelea kutoa huduma kama katibu wa fedha na Zaim Ansarullah. Alikuwa kwenye mstari wa mbele katika kutoa michango na kuswali swala na kufunga saumu. Hata katika safari vile vile alikuwa akifanya juhudi ili kuswali kwa wakati. Alikuwa na upendo mkubwa na ukhalifa. Alikuwa akisikiliza hutuba bila kukosa, na alikuwa anawauliza watu wa nyumbani ikiwa wote wamesikiliza hutuba ya Ijumaa. Wakati wa kifo chake alikuwa ameshatoa michango yake yote ya lazima na hisa jaidadi. Alikuwa mkarimu sana. Alikuwa akiwahutumikia wageni wa jamaat katika nyumba yake. Kulikuwa na uwanja wa makaburi marehemu alikuwa ameusimamia. Katika Pakistan kuna swala la makaburi linaendelea kuibuka kila siku ijayo. Watu wenye shari wanakuja na wanabomoa makaburi yetu au wanavunja mbao zake. Marehemu alikuwa amefanya mpango wa uwanja huu wa makaburi, na alikuwa anaendelea kufanya juhudi ili kufanya marekebisho na ukarabati. Watu wengi wa kijiji walikuwa wakija kwake ili kutunza amana zao, na walikuwa na imani kwamba Ahmadiyya ndiye anayeweza kutunza amana zetu. Japokuwa wanatupinga, lakini hii ni njia yao ya ajabu. Lakini waliokuwa wakiweka amana kwake ni watu ambao ni wema, lakini wengine hawaelewi. Hata hivyo, mke wake Kishwar Nahid sahiba anasema kwamba mume wangu marehemu aliendelea kunitumikia kwa wema sana, kwa huruma sana. Alikuwa anasimamia vizuri mpango wa kuswali kwa wakati na kusikiliza hutuba, na alikuwa anawatumikia jamaa zangu kwa wema sana, yani ndugu zangu na familia yangu. Binti yake marehemu Madiha Tahir anasema kwamba baba yetu alikuwa kwenye mstari wa mbele katika kutoa huduma za kijamaati. Alikuwa na heshima na upendo na mapenzi kwa ukhalifa. Alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa. Alikuwa Ahmadiyya asiye na hofu wala woga. Alikuwa na urafiki na watoto wake, Amir Sahib wilaya Bahawalpur na Mbashiri wa wilaya Bahawalpur, na viongozi wengine wa jamaat wote wamemsifu sana. Marehemu alikuwa mtu wa watu. Alikuwa na jaziba ya kutoa huduma kwa wanadamu. Alikuwa mkarimu sana. Alikuwa anawaheshimu sana wajumbe wa markaz na wakfin zindagi. Marehemu ameacha mke kwenye familia yake, vijana wawili na binti mmoja. Mwana wake Lokman Ahmad anaishi Ujerumani pamoja na familia yake, na binti yake anaishi hapa Madiha Tahir. Mwanake mmoja Salman Tahir alikuwa anafanya kilimo pamoja naye. Mwenyezi Mungu ampandishe marehemu katika daraja, amrehemu na amghofirie, na awajalie watu wote wa familia subira, na awajalie kuendeleza mema yake.
نماز کے بعد انشاءاللہ نماز جنازہ پڑھاؤں گا ان کا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.